Latvijas pludmales par to šodien secinājumu publiskot ziņās jau dzirdējām Abrakciems un Engurs centrs ir tās visatīrākās pludmales Kolka un Daugavgrīva savukārt visnetīrākās. Gan šos, gan citus rezultātus lūksim komentēt vidz izglītības fonda vadītāja Jānis Ulmer pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Tātad par tīrākajām zinām, par netīrākajām arī esam dzirdējuši, vai tās ir izmaiņas salīdzinot ar citu gadu, vai tās ir vietas, kur jau ierasta tā situācija ir bijusi tāda?
Par tīrākajām runājot, principā dažu gadu atkāpēm tas saraksts varbūt mainās mazāk, par netīrākajām runājot, jā, šeit šogad ierasto it kā Daugavgrīvas pludmali, kas man ir jāuzskat par visas Rīgas situāciju, atspoguļojošo pludmali, jo vairums atkritumu var nonākt arī pat no Vecpilsētas un tā Daugavgrīvā, tad ir apsteigusi Kolka un tā ir zināmā mērā ārkārtas situācija, jo nospiedoši vairākumu no atkritumiem Kolkas pludmalē šogad veidojas akmeņoglis, kas īsti nav ne tur apsaimniekošanas, ne pašvaldības pāraudzībā un šādu apjomu mēs nebijām 9 gados redzējuši, tā ka tādi stati ir jāstāk kontekstā.
Var meklēt, varbūt kāds kuģis ir šo tev pazaudējis ceļā tādas iespējas izsakot un noskaidrot tādu detektīvu darbu nevar veikt?
Šo detektīvu darbu, ņemot vairāk, ka tā ir šī Latvijas piekrastes problēma, sākot no daudzas gadus, sākot no Mazrības līdz Rojai un šeit ap Rīgas ostas tūmā arī, ten šo detektīvu darbu mēs esam veikuši visu 9 gadus, šeit vienkārši ir ļoti pretrunīga informācija, kas ienāks, jo ir divas versijas, vai tie ir vēsturiskie uzkrājumi, kas turpina skaloties no jūras, vai vēl joprojām par spīti tam, ka akmeņoglis vairs tādā atklātā veidā pārvadās netiek, lai tomēr tiek kaut kādā veidā apieta šī likumdošana, bet fakts ir tāds, ka viņas joprojām Latvijas piekrastē ir, un tas, ka mūsu piekrasta izstāstās šahtas apkārt, tas nav īsti labi.
Bet paraugoties uz to, ko pludmalēs dara cilvēki, gan gādājot par to, lai atpūtas iespējas un līdz ar to arī atkritumu izmešanas iespējas būtu pietiekami labas un savukārt tas, ko cilvēki ļaunu dara, gluži tā, ka radiatori veca ledusskapi un mēbeles šķiet pēdējos gados pludmalē vairs nemētājas.
Jā, šie lielgabarīti atkritumi patiešām ir pēdējo 3 gadu laikā samazinājušies, un īstenībā tas, ko mēs arī komunicējam, ir tas, ka daudzās vietās piekrastē, sevišķi, teiksim, netik ļoti blīvi apdzīvotās vietās novados, kā Ventspilī, Rucavā, ir ļoti daudz tādu praktisku uzlabojumu šai piekrastes apsaimniekošanā panākti. Diemžēl tas arī gan neatspoguļojas vēl datos, jo, kā jau mēs pirms stundas izņemot rezultātu teicām, šogad atkal ir sasniegts jauns atkritumu noslodzes rekords, antirekords pareizāk sakot, un mums uz katriem vidēji, uz katriem 100 piekrastes metriem ir 254 atkritumu vienības, kas jau ir katrā ziņā ļoti bēdīgi to paziņot.
Varbūt to var sasaistīt ar cilvēku intensitāti šovasar un arī pavasara mēnešos dodoties dabā šeit pat Latvijā tās pēdas paliek.
Jā, tā ir viens no faktoriem, ar ko mēs varētu izskaidrot šī gada datus, jo cilvēku noslodze bija ārkārtīgi liela. Tas bija negaidīts varbūt, jo pirms vasaras un vasaras sākumā valdīja liela neskaidrība par to, kā tad turismam piekrastē būt, bet katrā ziņā noslodze bija pat vietās, kurās ir ļoti maza noslodze, citus gadus viņa bija ļoti liela, bet ar to varētu izskaidrot viena gada datus, teiksim, un uzskatīt viņus par tādu izņēmumu, bet mēs diemžēl skatāmies, ka arī ilgtermiņā tas atkritumu apjoms nepielūdzami aug, teiksim, pēdējo 4 gadu rakursu, viņš ir palielinājies, salīdzinājot ar iepriekšējo periodu par trešdaļu. Līdz ar to tie iemesli bija tikai tomēr meklējumi arī gan dziļāk, un respektīvi tas mūsu secinājums ir tāds, ka ar apsaimniekošanas pasākumiem vienmēr vairs nevaram panākt tīrību, jo šis iepakojuma izmantošanas un atiem redzot tas apjoms, kādā daudz dažādu plastmasas materiālus tiek arvien vairāk izmantoti un izmesti, viņus vajag. Tas prasa citus risinājumus nekā vairāk konteinerus un vairāk savākšanas, paralēli arī kaut kādu materiālu ierobežošanu.
Nu jā, šogad arī tik ārkārtīgi daudz, kas tiek iesaiņots pa vienam gabaliņam, pa vienam maizes riecienam un varbūt negluži pludmalē, varbūt pat tālāk no jūras, tas tiek pacelts gaisā un aiznests vējā, bet ja atgriežamies pludmalē, plastmasa, kas ir tas, kas pēc cilvēkiem ir palicis, ja lielgabarīta atkrituma vairs nav, ko smiltīs atradāt?
Atradām mūsu protokolā 80 dažādi atkrituma veidi, kurus mēs reģistrējam un sašķirojam. Šogad līdzīgi kā arī ilgtermiņā, nu, tas populārākais ir dažādas plastmasas gabali, kas ir dažādās noārdīšanās stadijās, kuras nevar identificēt un ielikt, piemēram, pie ēdienu traukiem vai citām. Tas ir 19%. Pirmajā vietā, un tad, protams, nāk arī starp 10 izplatītākajām praktām ir 6 plastmasas dažādas vienības, un tie ir maiciņi, tie ir pudeļu vāciņi un korķi, tie ir izsmēķi, tas ir arī putu plasta materiāli un tā tālāk kā joprojām. Nu, šīs gadas atšķīrās, teiksim, topos, ja mēs gadu skatāmies 20. Gada un citu gadu rezultāts ar to, ka jā, šis akmeņogļu procents bija divreiz lielāks kā citus gadus.
Tātad apsaimniekotāja atbildība viens, bet otrs pašu atpūtnieku un ne tikai pie jūras esošo cilvēku līdzatbildība, kas notiek ar tiem galvenokārt plastmasas atkritumiem, kas pēc mūsu iepirkšanās pārtikas un citu preču patēriņu nonāk iespējams atkritumos, iespējams nepārāk uzmanīgi pieskatīti dabā.
Jā, un paralēli šīm divām atbildībām, es domāju, arvien vairāk ir jārunā arī par valsts atbildību, kādā kvalitātē mums ir šī atkrituma apsaimniekošanas politika un cik koordinēt arī notiek tās rīcības saistībā ar piekrastu apsaimniekošanu arī valsts politikas līmenī, un šeit, diemžēl, nekā arī priecīgi nav ko teikt, un otrs, par ko mums ir jārunā, ir ražotāju atbildību, kādas iepakojuma materiālus un ar kādu sociālu atbildību un atbildību pret vidi 21. Gadsimtā mēs izvēlamies.
Paldies par šiem secinājumiem. Tā Jānis Ulma, Vides izglītības fonda vadītājs par kampaņas Mana jūra šī gada secinājumiem, kas nav iepriecinoši. Zaļā josta pārstāve Laima Kubliņa arī esam aicinājuši pie tālruņa. Labdien!